Anianako gesaltza, bardea, nerbioiko sorrera, isturitzeko arpeak, kakoetako arroileak, altzoko handiaren museo txikia, hainbeste leku leudeke kilometro asko egin gabe bisita genitzakeenak, guk ordea gaur Gipuzkoako kosta aukeratu dugu goizpasarako. Bisita gidatu bikoitza egingo dugu Getarian. Itsasoa eta mastiak batuz, gaintza txakolindegia eta Maisor kontserba etxea. Azken honek gainera, 20 urte bete ditu aurten eta bisitarientzako ateak zabaltzea erabaki dute. Arantxa Artza joan da, Getariako portuan duten obradorera. Zer moduz, Arantxa, iritsi altzara?
Bai, iritsi naiz ondo iritsi ere, eta hemen Getariako portua lasai dago itsasontziak geldirik, pentsatuko duzuenez, gaur igandea, eta lehendabiziko paseoan dabiltzan, lehendabiziko bisitariak hemen dabiltza, baina oso lasai dago, Getariako portuaren bukaeran dago Maisor etxea, kontserba etxea, zuk diozun bezala, zabalik dago dagoeneko, ze amarterdietan espero dute gaurko lehendabiziko bisita. Bueno, lehendabizikoa gu izango gara, egia esan, baina gero amarterdietan bisita gidatua daukate, eta bisitariak etorri aurretik ba, gu geurea egin nahiko genuke, haiena estrabatu alizateko, eta gero amaikaterdietan antxoa tailerra daukate. Atarian gaude, giro ederra dago, eguzki pixka bat ere bai, naiz eta lainoak ugari diren, Getari aldean, eta nahi baldin baduzue, ba, barrura sartuko gara. Hemen Maisor kontserba etxe honetan lehendabizi topo egingo duguna da denda. Denda dago potoz betea. Pentsatuko duzu, ezta? Alde batetik ozkailuan dauden antxoak, oliotan, ozpinetan, handixiagoak diren potoak, txikiagoak, neurri guztitakoak daude. Egaluze potoak ere bai, bai beirazkoak eta bai latazkoak, asko, hemen. Eta gero ikusi dut abakando krema. Bogabante krema, Unai, hori ere, bazkaltzen hasteko zederra, ezta?
Bai, eta gozea sartzen ari zaitu, Arantxa?
Bueno, orain gozari garaia da, baina.
Amaiketako egingo dugu.
Bai, eramango dizuet zerbait hemendik. Zaila da hemendik ezer gabe ateratzea. Eta txakolina dago, dendaren alde bietara noski. Eta orain sartuko gara, hemen atean jartzen du obradorea. Beraz, irekiko dugu atea, eta hementxe daude gure gonbidatuak. Orain ja obradorean gaude, ez dakit konturatzen zareten ala ez, baina obradorean gaude eta hementxe daude Ainhoa eta Oihana bi ahizpa Iribar. Ba hementxe Maisorko laugarren belaunaldia, ezta?
Hala, bueno, Maisorren bigarren belaunaldia, baina bai, berez lau belaunaldi asko arrantza sektoretik bizitzen. Lehenbizi arrantzale izan ginen, gure aitona eta aita arrantzaleak zian, gero maioristak, gure amonaz izan arrai freskoa lantzen eta bueno, irtera ematen, gure izeba, bueno, izebek jarraitu zuten maiorista munduan, eta 1989an sortu zen Maisor obradorea, kontserba artesanalak, kalidadezko kontserba artesanalak laboratzeko asmoakin. Eta hori 20 urte ia hemen Getariako portuan bertako arraina balorean jartzen eta bertako espeziak lantzen.
Obradorea momentu honetan utzutzik dago, hemen daude gero bisita eskainiko duten aizpabiak, euretako baten alaba, Ane, hor ari zaigu argazkiak ateratzen, eta honek ere segida emango dio, segurazki, negozioari. Ez da obradorea handia, guk handiagoa espero genuen, eta ikusi ditugunean hemengo aulki, hemengo mai, hemengo antxoa, kupelak eta gainerakoak, etorri zaigu burura, eta amaraunean dauden entzulei pixka bat hau irudikatzen laguntzeko, eskamak kentzen, gogoratzen zarete ETB bateko saila.
Telesaila, bai. Baura,
telesaila, hori da. Baurax etorri zaigu gogora, nola egoten ziren, aritzen zirenan, antxoa garbitzen, eta, bueno, ez dakit han bezain besteko tartarra eta solasa izaten den hemen, segurazki zaila izango da, eh? Baina, amarterdietan etorriko diren bizitariek hori egingo dute, antxoa garbituko dituzte, eta antxoak, ez, nola lantzen dituzuen ikusiko dute, eta eurek egin ere bai.
Hori da, asmoa da, behaiek
manipulatzea, ez?
Hori da, Getariko antxoa salazoian, hori da, pixkat gure produktu printzipala eta Getariako mono tradizionalena eta artizauena.
Hemetxe zaudete Getariko portuan, beraz, arraina askuratzeko arazo handirik ez duzu izango. Noski, Getariako antxoa bertatik bertara ekartzen duzue.
Bai, eta zorionez oraindik Getariak flota garrantzitsua mantentzen du, eta hori ezinbestekoa da guretzat, arrain fresko eta kalidadeik onenekin laniteko.
Maisor kontserba etxea eta Getariako kofradia biak daude atez ate, esan dezagun. Orduan hor antxoa sartzen da, eta?
Antxoa salasoian prestatzen hasteko lehenbizi barrikak egiten ditugu. Orduan antxoai buruak.
Baina barkatu, Ainhoa, antxoak behar du izan ordea baldintza jakin batzuetakoa. Ze beti horri biltzen gara, kontserberek antxo handiak behar dituztela, arrantzalek antxoa txikia ekarri dutela, arazoa dauzkatela saltzeko kontserberei, ze neurritako antxoa behar da hemen lantzeko?
Hori da, hemen zenbakik erabiltzen dira. Hogeita hamarreko antxoa, berrogeita hamarrekoa dakarkie, zezan nahi du horrek, zenbat antxo dauden kilo baten. Ordun, zenbakia zenbat eta handiagoa, antxoan tamaina ordun da txikiagoa. Ordun etxean freskoan jaten deuna, frejituta, ordun zenbat eta txikiagoa ordun da goxoagoa izatea. Hori izatea, 50, 60 tarteko antxoa. Kontserbarako handiagoa behar deu. Bokero irako, binagretan jartzeko erabiltzen deu, 18 inguruko antxoa, taila. Eta salaso irako, oain dikanea handiagoa. 28, 30 antxoa. Osea, que tamaina bai, desberdina da. Zeatik handa garrantzitsua konserbarako zeatik behar dugu antxoa handiagoa, azkenean prozesuan zehar mermatzen joango alako. Ordun bukaeran ba xerra dexente bat eduki nahi baldin badeu, ba antxoa handitik hasi behar dugu. Salasoiko prozesuan hori merma izugarria da. Gatzetan nola madurazioan egongoan 7-8 hilabetez, ba hor antxoa txikitzen doa etengabe.
Goazen Maira, goazen lantzen duzuen, antxoa lantzen duzuen Maira, eta hemen ikusten dugu zuek barrika deitzen diozuena, ez? Ainhoa, barrika berez hau ere lata handi bada, gainean bakarga dauka, ez? Eta hori dago antxoaz betea. Hor jartzen dituzue antxoak portutik ekarri, eta noski garbitu egin beharko dira, ez? Edo?
Ba, lehen da bizi, barrikan sartzeko egiten dugu buruak entzen dio, bakarrik. Burua soilik, tripak eta mantentzen, garrantzitsua da. Eta egiten duena da, ba, barrika handiak betetzen goaz, antxoa kapa bat eta gatz kapa bat jarriz. Barrika bete arte, eta lehen bizi, ba, bueno, pixuak jartzen izkiau, prensatzen dugu eta pixuak, ba, bueno, ja, ba, juguak eta soltatzen juteko, eta madurazio prozesua horrasten da. Eta hor dugu, bueno, pixuekin kontrolatzen goaz, pixka madurazio prozesua 7-8 hilabete horietan.
Eta 7-8 hilabete hor egon behar dute. Eta hori da gaur ona etorriko direnek egingo dutena. Gero 7-8 hilabete pasata gero, garbitu, xerrak bereizi, ez da? Eta hemen badaukate, nola esango nukenik, taulak, izaten dira ba, sukalderako taulak, taula txuri-txuri horietako bat, eta gainean dauka xafla bat, hola gogorra, plastiko gogorrezko xafla bat. Zer da hori?
Txapaleta.
Txapaleta. Zer egiten da txapaletarekin garbitu segurezki, ez? Eta izurtxoak eta kendu,
Hori da, hori da. Orduan prozesua hasieratik azaltzeko, ona izatea barrikatik ateratzen dugu antxoa, hori ja helduta dago, burui gabeta dago, kendu zitzaiolako, baina oraindik ba bustanak, ezurrak, bisartxuak eta hor ditu, Orduan lehenbizi egite duena da uretatik pasa, uretan baino batzuk eman, gatzak kentzeko batez eta ja uran presioekin ere azala asko kendu egiten da. Gero ja, tabla gainean jarri, hemen sukaldeko tabla hauen gainean jarri, eta gura izeakin bi korte emango izkiau. Bustana moztuko diau eta tripaldea moztuko diau. Ze tripaldean daude pixkate, gero hauan molestatzen duten bizartxo gehienak hor tripaldean daude. Orduan hor korte hon bat emango diau. Hor ikusiko dugu, etengabe ba, kiloa galtzen goaz. Buruak endu genitun, madurazioan ere likido asko galtzen dugu, guain etengabe garbitzen goaz. Antxoak salasoian, 185-ko merma baino gehiago dugu dauka. Orduan, ba, bueno, horrek askotan azaltzen du pixkate prezioa baita.
Hoiz esatera ninduan, horrek garestitzen du antxoa, ezta? Zezuek gukidea bat egiteko, lonjan zenbat pagatzen duzu kiloa?
Ba, salasoiko kiloa 4-5 € inguru izaten da, normalen.
Eta hor sartuko lirateke 50-ren bat antxoa edo, ez? 50-rekoa erabiltzen duzuelako zuek, gutxi gora bera. 4-5 € eta gero hortik zenbat, kilo batetik zenbat, edo zenbat kilo behar dira, nik zer dakit, dozen erdi bat poto egiteko? Kalkulada egina daukazue segurazki.
Bai, azkenen pixkatainoa komentatzezuna, osea, freskoko kilo bakoitzeko, azkenen xerratan gelditzen zaiguna da 115 soilik. Orduan,
1 kilo antxo freskoko, ba hori, 14 bat, 15 bat kilo produktu finala.
Orain, ikusi ditu nik hemen antxoa xerrak, eta bueno, hori da, dakit, lujo bat, hori ahoan sartzea, esan nahi dut, garbi-garbia, potiolo-potioloa, kolore zoragarria, oliotan, bueno, hori da, azken produktu hori da, zoragarria. Bueno, ba, utzi egingo zaituztegu, zuen prestaketak egiten, laiz territorriko da esan dugun bezala bizitari taldea, zenbateko taldea da gaur?
Ba, lehenbiziko taldea, sei pertsonakoa, hori hauek, bueno, itxasoa eta lurra bisita ingo dute.
Guk bezala?
Hori da, eta hor bueno, bisita hemen maiz horren azten da, antxoan mundua ezagutzen, eta gero bisita jarraituko dute gaintzatxako lindegian.
Guk bezala, gauza bera egingo dugu. Antxoak dastatuko ditugu, eta gero joango gara batxakolein degira. Getarian egonda, antxoak eta txakolinak batu beharra zeuden, bai ala bai, jende asko alda bilazte santu honetan.
Bai, bai, egi esan da, bai, 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 jende pila badabil, egoaldiak lagundu du, lehenbiziko eguna, ba, bueno, pixkat, euri pixkat ikusi genuen, baina oain ja, azken eguna guetan egoaldi zoragarria dago, eta horrek laguntzen du. Batez ere, hemen molian, azkenean gu pixkate molia bukaeran gaude, eta honea iriste askotan jendeik kostaitez da, egoaldi kaskarrak indaula, ba, jendea ez da animatzen molia paseatzea etortzea, baina barkoak bertan egon da, eta egoaldi honakin, ba, ez dago plano behaik.
Eta ze borondaterekin etortzen da jendea ikusmiran, ala kartera ere dantzatzen du.
Bai, egia esan da, Getaira datorrenak eta pixkate kontzientzi pixka badakainak edo referentzia batzuk ditunak, badaki azkenen hemengo produktu bertakona edo, bari, txakolina eta antxoak diala, ordune erosteko prez daude egia esan. Eta ikusita ba, hemen bertan egindako antxoa dala, artesa, artisa hueran eta bar, ba, jendea erosteko prez daude egia esan bai.
Bueno, ba, zer egingo dut gauza bera, ez, Unai? Nik ere,
bai,
dendara pasa.
Itxasoak eta... ematen dituenak ikusi ditugu, orain lurrak ematen dituen fruituak.
Hori da. Eta zenaiago duzu antxoak, hegaluzea, pixkat eta pixkat, pixkat eta pixkat igual hobeto, ez?
Bai, gu badakizu,
antxoa pixka bat eta atun pixka bat. Bueno, amaiketako egiteko aizu. Guk ere gaur azkeneko laneguna dugu eta nolabait ospatu beharko dugu, ez? Azkeneko laneguna dugu, azte santu luzaren ondoren esan nahi dut, eh? Bueno, ba hemen utziko ditugu, eh? Altzairuzko mai honen gainean, ja, bakoitzak bere eskutrapua prest dauka, goraize parea ere bai, bere taulatxoa ere bai, antxoa jartzeko potoa ere bai, antxoak atera dituzte garbitzeko, hor daukate arraska, eta dena hemen prest dago, eta aulkiak lan egiten dutenaren seinale ezkataz josiak. kontserbera on batean bezala, beraz, hemen asteartetik aurrera lanean arituko zarete, baina lanean, bisitak alde batera utzi, eta antxoak prestatzen.
Hori da, bai, bai. Azkenen bisitak eta tailerrak egiten ditugu obradorea gelditzen den momentun. Asi que asteartetik aurrera bokeroiakin martxan berriz.
Topera. Gustora etorreko nintzateke ni bisitan
bokeroiarekin.
Lanera egin behar bada hori ere bai, pixka bat. Orain, nola egingo dugun hori ja beste kontu bada baina. Urrena lanean ari zaretenean etorriko gara.
Bai, bai, konbidatuta zaudete.
Ainhoa eta Oian Airibar, hementxe Maisor kontserba etxean, 20 urte eta eurak utzi eta itsasotik lurrera gaintza txakolindegiaren bila hasiko gara. Orain abiatuko gara goruntz getarian, ezta?
Hori da, bai, 10 minutura da, osak eta herriko kale print, bueno, kale nagusitikan bertan dago. Bai,
ba, zuen esanetara, amarauna.